Καλή σας μέρα, κυρία Παπαδημητρίου, χρόνια πολλά.
Καλημέρα σας και χρόνια πολλά σε όλους που μας ακούνε.
Τι κάνετε?
Καλά, καλά, πολύ καλά.
Λοιπόν, πολύ κυρία καλά. Παπαδημητρίου, έχει δημιουργηθεί μια ολόκληρη συζήτηση και όχι άδικα για το τι θα γίνει στην περίπτωση που τα παιδιά αρχίσουν να πηγαίνουν στο σχολείο, γιατί είναι μέσα στα σχέδια της κυβέρνησης από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί ακριβώς ποιες ηλικίες και αν θα ανοίξουν και τα δημοτικά και τα γυμνάσια και αν θα πάνε έστω και για 15 μέρες, όπως λένε πολλοί γονείς, που απομένουν ουσιαστικά για να τελειώσει η χρονιά η διδακτική, αν θα πάνε τα υβρεφονηπιακή, αν θα ανοίξουν. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει μια ανησυχία στους γονείς και θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας, σε αυτή τη φάση, κατά την εκτίμησή σας, θα έπρεπε να ανοίξουν τα σχολεία, διότι είδαμε να το κάνουν και διάφορες άλλες χώρες, όπως η Δανία, χαλαρώνοντας τα μέτρα, με στόχο βέβαια να δημιουργήσει σε έναν ασφαλή, κατά γενική ομολογία, πληθυσμό, ανοσία αγέλης.
Ναι, καλό το ερώτημά σας, γιατί υπάρχουν πολλά ερωτηματικά ακόμα σχετικά με το εάν τα παιδιά τελικά είναι αυτά που μεταδίδουν τη λίμωξη στους ενήλικες ή αν δεν συμβαίνει αυτό.
Ακόμα υπάρχει τέτοιο ερωτηματικό?
Υπάρχει ακόμα τέτοιο ερωτηματικό, δεδομένου ότι από τις πρώτες μελέτες φάνηκε και δεδομένου ότι στηριζόμαστε και σε άλλους ιούς από την ιστορία της ιατρικής, ότι κυρίως τα παιδιά είναι αυτά που μεταφέρουν τους ιούς στις ενήλικες. Mm-hmm. Φαίνεται όμως τελευταία, αρχίζουν στη βιβλιογραφία να διαφαίνονται σημάδια ότι τελικά μπορεί να μην είναι τα παιδιά αυτά που μεταδίδουν πολύ σοβαρά τον ιό στους ενήλικες. Παράδειγμα, θα σας αναφέρω ένα παιδάκι στις Γαλλικές Άλπες, 9χρονο, mm-hmm. που φάνηκε, ενώ ήταν θετικό για τον κορονοϊό και που είχε έρθει σε επαφή τουλάχιστον με 170 άτομα, να μην τον μετέδωσε πουθενά.
Μάλιστα.
Αυτά τώρα είναι καινούργια δεδομένα και όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να στηριχτούμε σε αυτό και να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα.
Για σίγουρα το αν μεταδίδουν κάτι, ή δεν μεταδίδουν τη λίμωξη, λέτε.
Την μεταδίδουν, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα αν τα παιδιά είναι ο κύριος παράγοντας της μετάδοσης νόσου.
Ναι.
Όπως αρχικά είχε θεωρηθεί.
Μάλιστα.
Το γεγονός ότι θα ανοίξουν τα σχολεία, κατά τη γνώμη μου, συμφωνώ με αυτή την άποψη ότι πρέπει τα σχολεία να ανοίξουν. Με ποια έννοια? Όπως ακριβώς υπόθηκε και από το Υπουργείο Υγείας, τα σχολεία αρχικά θα ανοίξουν για τους μαθητές της τρίτης ηλικίου.
Ναι.
Και φυσικά με πολύ αυστηρούς κανόνες. Και τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι αφενός μεν αυτό θα γίνει αργά, δηλαδή περίπου μετά τις 10 Μαΐου, 15 Μαΐου, mm-hmm. Αφετέρου σίγουρα θα υπαρθούν κάποιοι κανόνες υγιεινής, που αυτό θα είναι περιορισμός των μαθητών σε μια τάξη, δηλαδή μείωση του αριθμού των μαθητών, τα παιδιά πιθανότατα να κάθονται ξεχωριστά μακριά το ένα από το άλλο ή μόνα τους στο θρανείο.
Ναι.
Και δεν ξεχνάμε ότι αλλάζει ο καιρός, τα παράθυρα θα είναι ανοιχτά, ο χώρος θα είναι πλήρως αεριζόμενος.
Mm-hmm.
Επομένως θεωρώ ότι σε δεδομένη φάση δεν θα έχουμε κάποια αρνητική συνέπεια από αυτό. Τώρα για τα μικρότερα παιδιά, που εκεί όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ πιο δύσκολο αυτά τα παιδιά να κρατήσουν και να τηρήσουν τους κανόνες υγιεινής.
Καλά, μέσα στην τάξη μπορείς να το ελέγξεις το πράγμα, επειδή mm-hmm. είναι τακτά και τοποθετημένα τα πράγματα. Mm-hmm. Στο διάλειμμα τι θα γίνεται?
Τα μεγαλύτερα παιδιά πιστεύω ότι μπορούν να κρατήσουν τους κανόνες υγιεινής. Είναι μεγάλα παιδιά, είναι 15 με 18 χρονών. Που
ναι, δεν μιλάμε
να
για αυτά, για το δημοτικό λέμε τώρα.
Για το δημοτικό ακόμα δεν έχει υποθεί κάτι, δεν έχουν πάρθει αποφάσεις και πιστεύω ότι αν τα σχολεία, αν τα λύκη ανοίξουν 15 Μαΐου, καταλαβαίνετε και τα δημοτικά πάνε πολύ αργότερα, καταλαβαίνετε ότι βαδίζουμε προς το τέλος της σχολικής χρονιάς.
Και δεν θα έχει ίσως νόημα να ανοίξουν
δεν
τα δημοτικά.
Δεν θα έχει κανένα νόημα ακριβώς να ανοίξουν τα σχολεία και δεν πιστεύω και δεν ξέρω αν τελικά θα προλάβει να γίνει αυτή η έναρξη του σχολικού, της σχολικής χρονιάς για αυτά τα τόσο μικρά παιδάκια. Mm-hmm.
Επομένως, το θέμα, ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
Ναι, ναι, δεν πιστεύω ότι θα προλάβουν τα παιδιά του δημοτικού φέτος να πάνε στο σχολείο.
Τώρα, αυτό σε επίπεδο επιδημιολογικό. Mm-hmm. Ας το βάλουμε μέσα σε απόλυτα. Και ας πούμε ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου θέλουμε να δημιουργήσουμε, να στοχεύουμε μάλλον στην ανοσία της Αγέλης, και άρα έχουμε έναν πληθυσμό, ο οποίος είναι μεγάλος πληθυσμός των παιδιών του δημοτικού. Και θέλουμε τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τον ιό και να αποκτήσουν ανοσία. Αυτό σε επίπεδο επιδημιολογικό, επαναλαμβάνω, και με την πεποίθηση και από ό,τι έχει αποδειχθεί ως τώρα ότι είναι ένας πληθυσμός ο οποίος δεν πλήττεται ή τουλάχιστον δεν αρρωσταίνει έντονα από την λίμωξη αυτή, είναι καλός στόχος.
Ναι, είναι καλός στόχος το να νοσήσουν, και τελικά να σας πω και κάτι, δεν πρόκειται αυτό να το αποφύγουμε. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ο κορονοϊός ήρθε και θα μείνει. Ναι. Δεν είναι ότι αντιμετωπίσαμε τώρα το πρώτο επιδημικό κύμα και τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε. Είναι ένας ιός, ναι, είναι ένα καινούριο στέλεχος πανδημικό, το οποίο όμως αφότου ήρθε θα παραμείνει, και το πιο πιθανό σενάριο είναι να μεταλλάσσεται. Όπως ακριβώς γίνεται και με τον ιό της γρίπης. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν, το να αποκτήσει ανοσία η κοινότητα, η αγέλη,
είναι πολύ σημαντικό.
Αλλά δεν μπορούμε εν τέλει να το αποφύγουμε κιόλας. Ναι. Δεδομένου είναι, και είναι σίγουρο, ότι θα νοσήσουμε από τον ιό όλοι. Όλοι θα αποκτήσουμε κάποια στιγμή ανοσία. Το θέμα είναι πόσο σταδιακά θα γίνει και αν το σύστημά μας αυτό μπορεί να το αντέξει.
Αυτό που λέμε από την αρχή, ότι αγοράζουμε χρόνο και για να μην μπουκώσει το σύστημα, αλλά και εν τω μεταξύ να έχουμε ενδεχομένως κάποιο φάρμακο αποτελεσματικό ή στο τέλος το εμβόλιο.
Ακριβώς.
Είναι αυτό μια διαδρομή που θα την ακολουθήσουμε ούτως ή άλλως. Τώρα ακριβώς. Να σας ρωτήσω, κυρία Παπαδημητρίου, γιατί τα παιδάκια δεν παρουσιάζουν, παρότι κάποια είναι φορείς και έχουν τον κορονοϊό, δεν παρουσιάζουν αυτά που παρουσιάζουν οι ενήλικες από τη λίμωξη, δεν έχουν τα χαρακτηριστικά, τα κλασικά μιας λίμωξης.
Λοιπόν,
τι συμβαίνει δηλαδή με τον οργανισμό των παιδιών?
Υπάρχουν 2-3 σενάρια σε αυτό που προσπαθούν να αιτιολογήσουν και να βεβαιώσουν αυτό το πράγμα. Το πρώτο είναι ότι ο ιός, για να μπει μέσα στο ανθρώπινο κύτταρο, μέσα στο ανθρώπινο κύτταρο του πνεύμονα ουσιαστικά, προσδέεται σε κάποιους υποδοχείς. Δηλαδή πάει και κάθεται σε κάποιους υποδοχείς. Αυτός λοιπόν ο υποδοχέας, που λέγεται υποδοχέας της αντιγκιοτενσίνης, φαίνεται ότι στα παιδιά, αφενός μεν είναι λιγότερη υποδοχή σε αυτή σε αριθμό, αφετέρου ότι είναι ακόμα ανώριμη και μη ουσιαστικά λειτουργική, έτσι ώστε ο ιός να μην προσδένεται πάνω σε αυτούς.
Ναι.
Να μην πάει δηλαδή ο ιός να κουμπώσει πάνω σε αυτούς, που είναι η πόρτα ουσιαστικά που χρησιμοποιεί ο ιός για να μπει μέσα στο κύτταρο του πνεύμονα και να προκαλέσει τη βαριά πνευμονία και το βαρύ τραύμα στο πνεύμονα.
Επομένως λέτε αυτό, ότι είναι η ανώριμη υποδοχή της αγκιοτενσίνης στα παιδιά.
Ακριβώς.
Τότε πώς παρουσιάζουν, δεν ξέρω αν παρουσίασαν κιόλας, τα πολύ μικρά, τα νεογέννητα λίμωξη?
Τα περισσότερα νεογέννητα, δεν ξέρω αν είδατε τη βιβλιογραφία, τα περισσότερα νεογέννητα πάνε πολύ καλά, έχουν ήπια πολύ μέτρια συμπτώματα. Μάλιστα εμείς στο Ιπποκράτειο έχουμε νοσηλέψει 2 τέτοια παιδάκια νεογνά, το ένα 5 ημερών
κλινική,
και το άλλο 10-12 ημερών, τα οποία ήταν σχεδόν ασυμπτωματικά. Σχεδόν ασυμπτωματικά. Το άλλο που συζητάμε είναι, πέρα από
ήταν οι μαμάδες,
ακριβώς.
Οπότε υποχρεωθήκατε να κάνετε και έλεγχο στα παιδάκια. Ναι.
Ακριβώς. Οι μαμάδες βρέθηκε στο
θετικές.
Ένα το παιδάκι θετική μαμά και ελέγχθηκε και το παιδί, και στο άλλο το παιδάκι παρουσίασε δεκατική πυρετική κίνηση την τρίτη μέρα ζωής. Τότε το κατεύθυνο παιδίατρος το έστειλε σε νοσοκομείο και έγινε το τεστ λόγω της μικρής ηλικίας, βρέθηκε θετικό, και κατόπιν ελέγχθηκε η μητέρα, η οποία βρέθηκε και αυτή θετική. Εδώ και στα 2 τα παιδάκια το σενάριο είναι ότι κόλλησαν από τη μαμά
τους.
Ακριβώς. Αυτά λοιπόν τα παιδάκια πήγαν πολύ καλά, και από την διεθνή βιβλιογραφία φαίνεται ότι αυτά τα νεογνά που κολλάνε περιγεννητικά τη λίμωξη, δηλαδή από τη μαμά τους κυρίως και όχι όσο είναι έμβρια, γιατί ακόμα δεν έχει διαπιστωθεί αυτού είδους η μετάδοση στα έμβρια, φάνηκε ότι πάνε πολύ καλά. Μόνο 3 παιδάκια στην Κίνα από μια μελέτη βρέθηκε ότι έκαναν βαριά λίμωξη στους πνεύμονες, τα οποία όμως όλα επιβίωσαν και δεν είχαμε κανένα συμβάν κακό σε αυτά τα παιδάκια. Δηλαδή τελικά αυτά τα παιδάκια πάνε καλά.
Στη τώρα, διεθνή βιβλιογραφία αυτό, έχουμε κανένα νεκρό παιδάκι?
Έχουμε νεκρά παιδάκια και ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει παιδάκι στην Πορτογαλία, υπήρχε παιδάκι στο Βέλγιο, υπήρχε παιδάκι στο Λονδίνο. Αυτά τα παιδιά είναι από 9 μέχρι 15 χρονών.
Ναι.
Αυτά τα παιδιά τώρα, σε αυτά τα παιδιά...
Αυτό πώς το ερμηνεύετε?
Θα σας πω, ένα από αυτά τα παιδάκια είχε υποκείμενο νόσημα,
ναι,
αλλά όσον αφορά τώρα τις λοιμώξεις, να σας πω και αυτό που ο κόσμος δεν γνωρίζει και πάντα αναρωτιέται γιατί ένας νέος άνθρωπος μπορεί να καταλήξει από μια λοίμωξη, είναι το εξής. Πιστεύουμε ότι σίγουρα υπάρχει ένα γενετικό υπόβαθρο στο μονοπάτι της ανοσίας,
ναι,
το οποίο προδιαθέτει έτσι ώστε κάποια άτομα να κάνουν βαριά λίμωξη και να καταλήξουν από αυτή.
Αναφέρεστε για παράδειγμα στον 35χρονο.
Αναφέρομαι στον 35χρονο και αναφέρομαι και σε πολλούς άλλους ανθρώπους οι οποίοι καταλήγουν από λοιμώξεις που κάποιοι άλλοι τις περνούν ελαφριά ή στο,
ναι,
πόδι και κάποιοι άλλοι τις περνούν πολύ βαριά και μπορούν να καταλήξουν.
Κυρία Παπαδημητρίου, να πούμε κάτι όμως εδώ. Mm-hmm. Αν ακολουθήθηκαν όλα τα βήματα σωστά κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του 35χρονου,
mm-hmm,
και θα με απασχολήσει και αμέσως μετά με τον καλεσμένο μου ο 35χρονος,
mm-hmm,
διότι μας τρόμαξε όλους και μας δημιούργησε μεγάλη θλίψη, γιατί ήταν πραγματικά ένα νέο παιδί 35 χρονών. Υπάρχει αυτό που λέτε το μονοπάτι της, το γονιδιακό μονοπάτι για την ανοσία, πίσω από το οποίο όμως μπορεί κανείς να δικαιολογήσει τα πάντα όλα.
Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
Καταλαβαίνετε τι λέω.
Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Κοιτάξτε, επίσημα για τον SARS-CoV-2, για αυτόν,
ναι,
τον συγκεκριμένο ιό, όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ακόμη. Είναι ένας καινούριος ιός που δεν τον ξέρουμε. Ξέρουμε όμως πολύ καλά άλλους ιούς, όπως είναι ο ερπιτοϊός,
ναι,
ο οποίος σε κάποιους ανθρώπους εμφανίζεται με τη μορφή του επιχείλιου έρπιτα, όπως ξέρετε πολύ καλά, και σε κάποιους άλλους, και μάλιστα παιδιά, μπορούν να κάνουν σοβαρή λίμωξη στο κεντρικό νευρικό, όπως να κάνουν μια ερπιτική εγκεφαλίτιδα και αυτά τα παιδιά να καταλήξουν.
Mm-hmm.
Που φαινομενικά αυτά τα παιδιά είναι υγιή. Σε αυτόν λοιπόν τον ιό φάνηκε ότι υπάρχει κάποιο μονοπάτι της ανοσίας που πάσχει. Για τον SARS-CoV-2 δεν μπορούμε ακόμα να το πούμε αυτό. Ούτε έχουμε δεδομένα επιστημονικά, ούτε έχουν γίνει γονιδιακές μελέτες. Όμως πάντα έχουμε στο νου μας ότι μπορεί πίσω από όλα αυτά να κρύβεται μια τέτοια, καταλάβατε, προδιάθεση.
Ναι.
Το,
και λογικό είναι, γιατί ο καθένας μας είναι μια ξεχωριστή ύπαρξη και υπόσταση.
Ακριβώς.
Γενετική,
ακριβώς,
γονιδιακή. Είναι πολύ λογικό, αλλά δεν μπόρεσα να μην πω και αυτό που σκέφτομαι και σκέφτονται, mm-hmm, και πολλοί άλλοι,
mm-hmm,
ότι αν δεν έχουμε υποκείμενο νόσημα, λέμε ότι πιθανότερος λόγος είναι αυτός. Μήπως καλύπτουμε πίσω από αυτόν τον πιθανό λόγο και άλλα πράγματα, πιθανόν παραβλέψεις, όχι σκόπιμες,
mm-hmm,
αλλά μήπως είναι ένας εύκολος τρόπος,
μια
για να πούμε και αυτό,
δηλαδή,
μια δικαιολογία,
mm-hmm,
η οποία όμως βιολογικά είναι η απόλυτη δικαιολογία εδώ που, mm-hmm, τα λέμε. Έτσι δεν είναι? Τώρα
έτσι,
να σας ρωτήσω τι γίνεται με το Ιπποκράτιο. Νοσηλεύετε παιδιά με κορονοϊό στο Ιπποκράτιο?
Κοιτάξτε, συνολικά έχουν νοσηλευτεί 4 παιδάκια, τα οποία...
Δεν αναφέρεστε στα νεογνά.
Αναφέρομαι σε όλα τα παιδάκια.
Σε όλα.
Τα 2 ήταν τα νεογνά και άλλα 2 ήταν λίγο μεγαλύτερα παιδάκια. Το ένα ήταν 9 μηνών και το άλλο ήταν 12 μηνών. Αυτά τα παιδάκια λοιπόν, και αυτά πήγαν πολύ καλά τα παιδάκια,
mm-hmm,
δεν είχαν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Το ένα ήταν με εικόνα γαστρεντερίτιδας ουσιαστικά. Το κύριο έβριμά του ήταν οι διάρειες που έκανε και μάλιστα βλένω αιματηρές και νόσιες, που λίγο μας εντυπωσίασε με την έννοια ότι δεν είχε τα κλασικά συμπτώματα του κορονοϊού. Βέβαια, στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι ένα 10 με 20% των ασθενών μπορεί να παρουσιάσουν και διαρροϊκές και νόσεις.
Ναι.
Σε αυτό το παιδάκι βέβαια ελέγξαμε και τα κόπρανα με PCR, όπου δεν ανιχνεύτηκε ο ιός. Οπότε λίγο μας εντυπωσίασε. Και το άλλο το παιδάκι, το οποίο και αυτό πήγε πολύ καλά, είχε πολύ μέτρια κλινική εικόνα, με πυρετό, χωρίς όμως αναπνευστική δυσχέρεια, χωρίς πνευμονία,
mm-hmm,
απλά νοσηλεύτηκε δεδομένου ότι ήταν κάτω του ενός έτους. Και αυτά τα παιδάκια, όπως καταλαβαίνετε, που είναι πολύ μικρά τα βρεφάκια, Σίγουρα τα φοβόμαστε, με την έννοια μήπως κάνουν κάποια σοβαρή λίμωξη. Όλα λοιπόν τα παιδάκια μας πήγαν καλά.
Απονοσηλεύτηκαν όλα?
Όλα αυτά τα τέσσερα νοσηλεύτηκαν. Να σας πω ότι...
Βγήκαν από το νοσοκομείο προσωπικά... τώρα?
Ορίστε.
Βγήκαν από το νοσοκομείο?
Ναι, έχουν πάρει εξιτήριο. Έχουμε περίπου μια εβδομάδα που δεν έχουμε καινούριο περιστατικό. Βέβαια, να σας πω ότι μας έχουν έρθει παιδιά στα εξωτερικά ιατρία να ελέγξουμε για COVID-19, γιατί κάποιος στο περιβάλλον τους είχε ή γιατί βρέθηκαν τα ίδια θετικά, τα οποία όμως ήταν και αυτά τα παιδιά συμπτωματικά και πήγαν σπίτι τους να παρακολουθηθούν εκεί με όλα τα μέτρα προφύλαξης. Ναι. Δηλαδή βλέπουμε και παιδιά θετικά. Ναι. Που κάποιος στο περιβάλλον τους μετέδωσε τον ιό και τα οποία είναι τελείως ασυμπτωματικά.
Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
Ναι, και από μεγάλες μελέτες φάνηκε ότι αφενός μεν τα παιδιά προσβάλλονται λιγότερο σε ποσοστό, ειδικά τα παιδιά κάτω των 10 χρονών, και αυτά που προσβάλλονται έχουν ήπια έως μέτρια κλινική εικόνα.
Ναι. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Παπαδημητρίου. Mm-hmm. Επειδή είστε και λοιμοξιολόγος φυσικά, τα παιδιά, οι νέοι που κάνουν αυτήν την ασυμπτωματική μορφή της λοίμωξης και ή έχουν πάρα πολύ ήπια συμπτώματα, έχουν τον ίδιο βαθμό μεταδοτικότητας της λοίμωξης τους άλλους? Όχι. Ή... το υγικό φορτίο, ας πούμε, όπως λέτε οι δημοσιολόγοι που φέρουν, που είναι πιο περιορισμένο ενδεχομένως επειδή δεν κάνουν και αυτά τα συμπτώματα, να τους καθιστά φορείς με χαμηλή μεταδοτικότητα.
Ναι. Θα σας πω γενικά για τα παιδιά. Γενικά ξέρετε τι συμβαίνει για όλες τις λοιμώξεις. Πιστεύουμε ότι τις μεταδίδουν πάρα πολύ τα παιδιά. Τώρα για τον συγκεκριμένο ιό, επειδή ακριβώς τα παιδιά δεν νοσούν και δεν κάνουν βαριά κλινική εικόνα, θεωρούμε ότι έχουν πολύ χαμηλό υγικό φορτίο. Όταν λοιπόν έχουμε πολύ χαμηλό μεταδοτικό φορτίο, περιορίζεται σίγουρα και ο βαθμός που το μεταδίδουμε στους άλλους.
Ναι.
Και πάλι σας λέω αυτό που είπα στην αρχή, δεδομένου ότι υπάρχουν τώρα δεδομένα στη βιβλιογραφία που λένε ότι παιδιά μπορεί να μην είναι αυτά που μεταδίδουν τόσο πολύ τον ιό, θέλω να πιστεύω...
Γι' αυτόν τον λόγο που είπατε αμέσως πριν.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Γιατί δεν τους κάνει βαριά λίμωξη, δεν μπαίνουν ουσιαστικά μέσα στο κύτταρο του πνεύμονα να κάνουν βαριά λίμωξη, βαριά πνευμονία, να κάνουν πολύ έντονο βήχα, να έχουμε πολύ έντονη εκπνοή σταγωνιδίων με το πολύ μεγάλο υψηλό υγικό φορτίο. Αυτά αυτόματα, αυτοί οι παράγοντες αυτόματα, τα κάνουν τα παιδιά λιγότερο
μεταδοτικά. Αδύναμους στη μετάδοση του ιού,
ακριβώς.
Αυτό λέτε.
Δεν είναι αδύνατο. Προσέξτε,
όχι, αδύναμους, είπα αδύναμους, όχι αδύνατους.
Ακριβώς, ναι. Αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, τι νομίζετε ότι σε μια κατάσταση όπου θα μπορούσαμε να κάνουμε όλοι τα τεστ, κυρία Παπαδημητρίου, και με αυτό να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, θα ήταν σκόπιμο τα νέα παιδιά να κάνουν τα τεστ?
Εννοείται να κάνουν την μοριακή μέθοδο ανίχνευσης του ιού ή τα αντισωματικά, τον αντισωματικό
έλεγχο. Τα αντισώματα για να αρχίσουν να μπαίνουν στις τάξεις χωρίς φόβο, υποτίθεται, αν έχουμε αξιόπιστο τεστ αντισωμάτων. Γιατί κάθε εβδομάδα ακούμε ότι αυτό είναι αξιόπιστο, το άλλο είναι αξιόπιστο και τελικά αποδεικνύεται ότι δεν είναι και τόσο αξιόπιστο.
Κοιτάξτε, δεν το θεωρώ απαραίτητο να κάνουν τα παιδιά πρώτα αντισωματικό έλεγχο για να πάνε μετά στην τάξη. Mm-hmm. Το σίγουρο είναι ότι είναι απαραίτητο γενικά για την κοινότητα κάποια στιγμή που θα κυκλοφορήσουν τα πολύ ευαίσθητα τεστ και τα πολύ αντικειμενικά τεστ να γίνει μια μεγάλη μελέτη έτσι ώστε να δούμε τι ανοσία έχει η κοινότητα. Ναι. Για να ξέρουμε πώς θα σχεδιάσουμε την ιατρική. Τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της νόσου από τη νέα χρονιά. Ναι. Που εκεί, από Σεπτέμβριο, από τη νέα χρονιά, από τη νέα σχολική χρονιά, το φθινόπωρο, το χειμώνα, θα έχουμε πάλι τον ιό, αυτό είναι σίγουρο, ότι θα έχουμε πάλι τον ιό μαζί με όλους τους άλλους ιούς που κυκλοφορούν το χειμώνα, μαζί με τη γρήπη και όλους τους άλλους ιούς που εκεί θα δυσκολέψουν τα πράγματα, γιατί ο γιατρός θα είναι αντιμέτωπος και δεν θα ξέρει ποιος πραγματικά έχει τον SARS-CoV-2 και ποιος πραγματικά έχει έναν άλλο ιό.
Θα πρέπει να κάνει διαφοροδιάγνωση.
Ακριβώς, γιατί θα το έχουμε το πρόβλημα σίγουρα την επόμενη χειμερινή περίοδο. Επομένως, μια μελέτη πριν το χειμώνα για να δούμε πόσοι στην κοινότητα έχουν αποκτήσει, έχουν έρθει σε επαφή με τον ιό και πόσοι έχουν αποκτήσει αντισώματα, θα είναι ένα καλό μέτρο για να ξέρουμε λιγάκι πώς θα αντιμετωπίσουμε την καινούργια χρονιά.
Μάλιστα. Κυρία Παπαδημητρίου, σας ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Γεια σας.